SBS 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 Radio ኣብ 2023 ሓደ መርማሪ ሮያል ኮሚሽን ኣካል ስንክልና ዘለዎም ሰባት ንጎነፅ ግህፀት ወይ ዓመፅ ሸለልትነትን ምዝመዛን ወሲኽካ ኣድልዎ ምፍልላይን ምግላልን ኣጋጢሞዎም ክብል ደምዲሙ ንኣካል ስንክልና ዘለዎም ሓደስቲ መጻእትኻ እዞም ብድሆታት ካብኡ ንላዕሊ ይደራረቡ ኣነ ካብ ሓደ 10 ጫማ ወይ ከዓ 3 ሜትሮ ዝቕመቱ ሰብ ጥይት ዘይበስዖ ኩሉ ነገር ዝገብርን ኩሉ ዕድላት ኣብ ሂወት ዝነበሩን ዝነበርኩ ደቂሰ ድሕሪዩ ተስየ ሙሉእ ሂወተይ ድማ ተቐይሩ ክቕበሎ እውን ኣይከኣልኩን። ማርክ ቶንጋ ካብ መበቆል ቶንጋ ዘለዎም ወለዲ ኣብ ፊጂ ተወሊዱ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንከሎ ናብ ኣውስትራልያ መፅኡ ዩኒቨርሲቲ ወዲዩ ሓድሽ ስራሕ ጀሚሩን 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ራግቢ ተፃዊቱን ኣብ ንቡር ክፍለ ግዜ ልምምድ እንከሎ እዩ ሂወቱ ንዘለኣለም ዝተቐየረ። ቴትራፕሌጅያ ማለት ዓንዲ ሕቑኻ ክጉዳእ እንከሎ እዩ ኣዳውካ ወይ ኣጋርካ ክትጥቀመሎም ከምዘይትኽእል ገይሩ ይገድፈካ ወይ የልምሰካ። ካብዚ ጉዳእ ንድሓር ማርክ ህይወቱ ንኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብ ምጥባቕ ከሕልፎ ወሲኑ ኣፍልጦ ኣብ ምዕዛዝን ንመሰላት ኣካለ ስንክልና ምጥባቕን ንሱ ንማሕበረሰቡ እቲ ዝዓበየ መሰናኽል ቀረብ እዩ ይብል። እዚ ዓለም ስንክልና ኣለዋ፣ ንሕና ስንክልና የብልናን። ሓደ ህንፃ ክህልወካ እንከሎ ኣብቲ ህንፃ ዘለዉ ሰባት ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ከኣትዉ ኣይክእሉን እዮም ይብሉኻ ማለት እዩ። ንምንታይ እሞ ምቹእ መደየብ ዘይትገብርሉ ሽዑቡ ክንኣቱ ንኽእል? እቲ ካልእ እቲ ምስ ስንክልና ተታሒዙ ዝመጽእ ማሕበራዊ ውርደት ወይ ሕፍረት ወይ ድሑር ኣረኣያ ሶሻል ስቲግማ እዩ። ሰባት ይስምቡድ እዮም ከመይ ገይሮም ሓደ ነገር ክሕዝዎ ከም ዘለዎም ምስ ዘይፈልጡ ካብ ኣዕሩኽ መሓዙት ዝረኽቦ ኣጠማምታ ከምዚ ናይ ምፅላእ ወይ ፅል እዩ። ከመይ ገይሩ ዳ ሓደ ዓረብያ ስንኩላንን ኣነ ኸዓ ከምዚ ኮይነን ኣጠማምታ ኩሉ ሰብ ይቕይር። ሽዑ ኣነ ፅናሕባ ኣነ ኮይ ተቐይርኩን ሓደ ዓይነት ወይ ከዓ እቲ ቀደም ጥዑይ ዝነበርኩ ሰብ እየኮ። ንኣካለ ስንኩላን ካብ መጻእቲ ማሕበረሰባት ዝጸልዎምን ዝዕንቅጾምን ስርዓታዊ መሰናኸላት ብርግጽ እንተሃለዉ እኳ ንሕና ዝተረዳእናዮ እንተሎ ሓደ ካብቶም ክትፈትሖም ወይ ክትኣልዮም ኣዝዮም ኣጸገምቲ መሰናኸላት ንሓደስቲ መጻእቲ ማሕበረሰባት እቲ ክሳብ ብውሽጢ ዝሰረጸ ድሑር ኣተሓሳስባን ባህላዊ ነውርታትን እዩ። እዚኣ ቫነሳ ፓፓሳቭሮቭ ኣካየዲት ናይቲ ሓበሬታ ብዛዕባ ምስንክልናኻ ብሰላም ምንባር ኣብ ሕብረ ባህላውያን ኣውስትራልያውያን ዘካፍል ሃገራዊ መደብ ቋንቋይ ተዛረቡ ዝትርጉሙ ስፒክ ማይ ላንጎጅ ዝተባህለ መደብ ንኣካለ ስንኩላን እያ። ንሕና ከም መደምደምታ ዝበጻሕናዮ ብፍላይ ኣብ መደብና ስንክልና ዘለዎም ሰባት ደገፋት ምህላዎም ኣፍልጦ እንተነበሮምን ክረኽብዎም ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ ምዃን እዩ። ምኽንያቱ ውርደት ወይ ሕፍረት ኣብ ነብሶም ዘምፅኡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም ወይ ብምኽንያት ባህላውያን ነውርታት ደገፍ ክሓቱ ዝኽእሉ ኮይኑ ኣይተሰምዖምን ክንዋረድ ኣይኮናን ብዝብል ስምዒት ኣብ ውሽጢ ንስንክልና ዘለዎም ሰባት ዝኣልዩ ስድራ ቤታት ዝተዓዘብናዮ እውን ነቲ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ካብ ማሕበራዊ ንጥፈታት ወይ ተመክሮታት ይድርትዎ ወይ ይሓብእዎ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ካብ ካልኦት ኣባላት እቲ ማሕበረሰብ ጸርፊ ወይ ጸለመ ከጋጥሞም እዩ ኢሎም ኣዝዮም ስለ ዝፈርሑ። ክሳብ ክንደይ ንጽቡቕ ተሓሲቡ ብዘየገድስ ቫነሳ ትብል እዚ ንሰባት መሊሱ ይግልሎም እዩ። እቲ እንኮ ነዞም ኣብ ውሽጢ ዝሰረቱ ጸለመታት ሕፍረታትን ኣተሓሳስባታትን ብሓቂ ንምምካት ኣብ ውሽጢቶም ማሕበረሰባት ባዕሎም እዩ። ሓቀኛ ዕውታት ዛንታታት ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ተራ ሰባት ኣብ መጻእቲ ማሕበረሰባት ማለት ኣብ ትምህርትን ሽቕለትን ዝለዓለ ሽቶኦም ዝወቕዑ ዘለዉ እናዓመረ ዝኸይድ ሕውስ ህይወት ዘለዎምን ግዜኦም ዘሕልፉሎም ብዙሓት ስምዒታት ድሌታትን ተገዳስነታትን ዘለዎም ንሰባት ብምርኣይ። ምኽንያቱ ኣብ ውሽጢ መጻእቲ ማሕበረሰባት ዘለዉ ሰባት ነዞም ዛንታታት እንተ ዘይርእዮሞም ወይ ዘይሰሚዖሞም ኣረኣያታቶም ብዝኾነ ኣገባብ ክቕይሩ ዘለዎም ተኽእሎ ውሑድ እዩ። ስንክልና ወይ ሕዱር ጸገም ጥዕና ንዘለዎም መጻእቲ ካልእ መሰናኸል እውን ኣሎ እዩ። ካርሎስ ከም ሓደ ኢንጂነር ብናይ ምሩቓት ወይ ግራጅዌት ቪዛ እዩ ካብ ቺለ ናብ ኣውስትራልያ መጺኡ። ድሕሪኡ መገሺኡ ወይ ምጓዓዙ ክቕጽል እዩ ነይሩ እቲ መደቡ። ኮቪድ ምስ ተኸሰ ግን ናይ ኣውስትራልያ ጻንሖቱ ኣናዊሕዎ። ኣዕሩኽ መሓዙት ገይሩ መጻምቲ እውን ረኺቡ። ኣብ ኣውስትራልያ ክጸንሕ ከም ዝደሊ ድማ ወሲኑ። ሽዑየ ኤች ኣይቪ ከም ዘለኒ ዝተረጋገጸን ናብ መስርሕ ኢሚግሬሽን እዚ ዘምጽኦ ኩሉ ብድሆታት ዝተረዳእክዎን። ጠለባት ጥዕና ንመለክዒታት ማይግሬሽን ወይ መገሻ ናብ ኣውስትራልያ ማለት ኣመልከቲ መርመራ ጥዕና ክገብሩ ኣለዎ ማለት እዩ። እዚ መለክዒ ናይቲ ብመንገዲ ኣገልግሎታት ሜዲኬር ብመንግስቲ ዝድጎሙ መድሃኒታት ወይ ፒቢኤስ ሜዲኬሽንስ ኣበል ደገፍ ንስንክልና ደገፍ ትምህርትን ኤንዲኣኤስን ኣቢሉ ጠለባት ሕክምና ሓደ ሰብ ንማሕበረሰብ ኣውስትራልያ ክንደይ የኽስሮ ዝብል እዩ። እቶም ወፃኢታትኩም ነቲ ንምሉእ እዋን ናይቲ ቪዛኹም ወይ ንሓደ ቁዋሚ ቪዛ መብዛሕትኡ ግዜ 10 ዓመታት ተባሂሉ እዩ ዝግመት። ልዕሊ እቲ ዝለዓለ መጠን ተባሂሉ ዝውሰን ዋጋ እንተሓሊፎም ወይ እንተኸይዶም መለክዒታት ጥዕና ንማይግሬሽን ወይ ምምፃእ ናብዚ ሃገር ኣይትሓልፉን ማለት እዩ። እቲ ዝለዓለ መጠን ተባሂሉ ዝውሰን ዋጋ 86 ሽሕ እዩ። ንናይ 10 ዓመት ግዜ እዚ ብዙሕ ኣይኮነን። እዚኣ ያን ጎታድያ ወግዓዊት ወኪል ጉዕዞን ሓንቲ ካብ መስረቲ ለውጥታት ኣብ መለክዒታት ጥዕና ንማይግሬሽን ክግበር ዝጣበቕ ማሕበር ዌልካሚንግ ዲስኣቢሊቲ እያ። ንሳ ከም በዓል ኦቲዝም፣ ዳውን ሲንድሮም፣ ሲስቲክ ፊብሮሲስ፣ ዓባይ ሰዓል ወይ ቲበርኩሎሲስ ወይ እውን ኤች ኣይቪ ዘለኩም ምዃን ዝኣመሰሉ ንሓደ ኣመልካቲ ነቲ ዘውፅኦ ዝለዓለ መጠን ዋጋ ብቐሊሉ ልዕሊ እቲ ዝተፈቐደ መጠን ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ብዙሓት ፀገማት ጥዕና ኣለዉ ትብል። ንገለ ቪዛታት ኣብዚ ሕድገት ክግበረሎም ከተመልክቱ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ማለት ብመሰረቱ ንስኹም ንኣውስትራልያ ተምፅኡላ ወይ ተበርክቱላ ረብሓታት ካብቲ ዝወፅእ ዋጋታት ወይ ወፃኢታት ንላዕሊ ከም ዝኸውን መርትዖ ከተቐርቡ ኣለኩም ማለት እዩ። 50% ኣመልከቲ ቪዛ ንሕድገታት ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። ካብዚኦም 50% ወይ ካብዞም ንሕድገት ክግበረሎም ዘመልክቱ 96% እዚኦም ኣሃዛት ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ማለት እዮም። 96% ኣብ መወዳእቱ ይዕወት እዮም። ናብዚ ቅድሚ ምብፃሕኩም ግን ገለ 2 ዓመታት ክወስደልኩም ይኽእል እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነስ ካብቶም ዕድለኛታት ክኸውን ድየ ኢልኩም ክትሓስቡ ኢኹም። እቲ መስርሕ ምፅባይ ዘሰክሕ እዩ። ነቲ ኣካለ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ዝተነፀለን ዝተገለለን ኮይኑ ከምዚ ስምዖ ይገብሮ። ናብቲ ማሕበረሰብ እውን መልእኽቲ ኣዝዩ ሓያል መልእኽቲ ይሰድድ እዩ። ፀገማት ጥዕናን ስንክልናን ዘለዎም ሰባት ብሓቂ ፆር ሕብረተሰብ እዮም ዝብል፣ ኣየበርክቱን እዮም ዝብል፣ ኣብዚ ክህልው ኣይንደልዮምን ኢና ዝብል፣ ኣነ ከምኡ ኢና ንብል ዘለና ኢለ ይሓስብ። ኣይኮነን ድዩ ካርሎስ? ሕድገት ክግበረሉ ዕውት መመልከቲ ከቐርብ ክኢሉ እዩ፣ ግን ስምዒትካ ዝመጽእ ወይ ዝውድእ ነይሩ ክብል ይገልጾ። እዚ መስርሕ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ንዓይ፣ ምኽንያቱ ጥዑይ ሰብ ምዃነይ ኣብዚ ክነብር ዝግባአኒ ምዃነይ ከመስክር ዘድልየኒ ዝነበረ ኮይኑ ተሰሚዑኒ። ምኽንያቱ ማይግሬሽን ወይ ምምፃእ ናብ ዝዓዲ መሰል እዩ ኢለ የ ዝኣምን። ጎድኒ ጎድኑ ከዓ ይሓስብ ነይረ፣ ንምንታይ ኣብዚ ክህሉ ዘይትደልየኒ ሃገር ከም ቁፅሪ ጥራይ ዝርእዩኒ ካባይ ክረብሑ ዝደልዩን ክፀንሕ ዝደሊ ዘለኹ ክሓትት ጀሚረን ንምንታይ ክፀንሕ ይደሊ ኣለኹ ዝብል ምኽንያተይ ጸልዩንን መጻምተይ የፍቅራየ። ስለዚ ክፋላለይን ካብዚ ወፅኤ ክኸይድን ኣይክእልን እየ። ስለዚ ክቃለስ ደልየ፣ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ እቲ ህወተይ ኣዝዩ ከቢድ ዝነበረ መስርሕ እዩ። ኣውስትራልያ ካብ መጻእቲ ወይ ናብዚ ሃገር ክመፁ ካብ ዝደልዩ ሰባት ትጠልቦም መለክዒታት ጥዕና ካብ ከም በዓል ኒውዚላንድን ካናዳን ዝኣመሰሉ ካልኦት ሃገራት ዝተረርዮም። መርማሪ ኮሚሽን ኣካለ ስንክልና ዘ ዲስኣቢሊቲ ሮያል ኮሚሽን እዚ ኣብ ልዕሊ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣድልዎ ክግበር ስልጣን ዝህብ እዩ ዝበሎ መስርሕ ክግምገም ወይ ደጊሙ ክርአ ውሳነ ይቡ። ገለ ሰባት እቲ መለክዕ ጥዕና ማይግሬሽን ቅልል ወይ ዝያዳ ፍኹስ ዝበለ እንተጊርናዮ ኩሉ ሰብ ከኣቱ ማዕፁታት ከርሕዎም እዩ ኢሎም ይሓስቡ። ኩሎም ኣካለ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ክመፁ ክደልዮም ይብሉ፣ ግን ከምኡ ይኮነን ኣይክእሉን እዮም። ምኽንያቱ እቲ ኣሰራርሓ በዕሉ፣ እቲ ኣገባብ ማይግሬሽን በዕሉ፣ እቶም ኣብ ልዑል ሞያዊ ክእለታት ዝምደቡ ሰባት፣ ጠለባት ንሞያዊ ክእለቶም ዘለዎም ሰባት ኣብ ዘለዎ ጥራዮም ከመልክቱ ዝፍቀደሎም ብዝብል ኣዝዩ ዝተደረተ እዩ ወይ ድማ ምስድራ ቤቶም ክፅምበሩ ምዝመፁ ናይ ቀረባ ኣባል ስድራ ኣብዚ ዘለዎ ማለት እዩ ብመሰረት እቲ ናይ ማይግሬሽን እስትራቴጂና ወይ ኣገባብ ኣተሓሕዛና እዚኦም እዮም እቶም ናብዚ ክመፁ ከነተባብዖም ንደሊ ስለዚ ንምንታይ ኢና ኣብ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ክንመፅእን ከለና ከምኡ ዘይንገብር ወይ ኣቦም በፂሕና እታ መስመር ንሕንፅፃ
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.